Bună ziua și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Punctul Pay. Sunt Relu Gavril Ursache. Ne ascultați online, ne vedeți și pe pagina noastră de Facebook. Va fi postată această emisiune. Este prima emisiune din acest an, 2024, pe care mi-l doresc și vi-l doresc și dumneavoastră, bineînțeles, să fie un an bun cu liniște și prosperitate. De altfel, gândurile noastre în partea a doua a emisiunii se vor îndrepta cu siguranță și către credincioșii pe rit vechi, pe stil vechi. Sunt foarte multe comunități în județul Suceava, Tăregat, cât și în Bucovina, care sâmbătă vor petrece anul nou, da? Și vor fi și manifestări, dar vom vorbi despre asta cu invitatul de astăzi. Până una alta trebuie să spun că a fost un val de frig, cu zăpadă, cu circulație îngreunată, cu iernuri grele, spunea cineva, iarnă grea, nu e chiar așa de grea și am văzut câteva glume pe paginile de socializare, dar chiar o simt pe propria piele față de iernile de altă dată, iernile când eu eram copil și petreceam vacanțele pe la Rădășeni. Asta a fost așa un fel de brumă, pentru că bunicul, Dumnezeu să-l odihnească în pace, dădea la lopată câte 4-5 ore ca să poată să ajungă la fântână să aducă o găleată de apă. O să-l întrebăm despre nostalgiile copilăriei și pe invitatul meu. Nimeni altul decât profesorul Nicolae Barbă, vicepreședintele Consiliului Județean, cu care eu am discuta despre această emisiune de vreo lună de zile și mai bine, cred că de o lună de zile, dar e bine că a ajuns la noi, program foarte încărcat la domnul Barbă. Important este că a ajuns, dumnealui are o experiență importantă în administrația publică județeană, dar și un fiind strateg și pune în practică politici locale. Bună ziua, la mulți ani, un an bun și dumneavoastră și un an ușor, nu prea se vede într-un an electoral atât de greu. Și un an cu împliniri și cu liniște.
Bună ziua tuturor dumneavoastră, întregii echipe de aici, la dumneavoastră și tuturor celor care ne urmăresc.
Cum e cu iernile de altă dată, domnul Barbă? Ce vă amintiți dumneavoastră așa din tinerețe, din copilărie? Când ați stat cel mai mult în troiene, când ați o cazemată, când v-ați bulgărit? Unde ați copilărit într-o iarnă frumoasă de aia, liniștită, la gura sobei?
Da, pentru mine toate iernile copilăriei, din timpul copilăriei au fost deosebite și evident că mi-aduc aminte câteva episoade, dar mi-aduc aminte în special faptul că am copilărit chiar de la o anumită vârstă, prin clasa 5 am copilărit la bunici și mi-aduc aminte soba, deci eu era cu predilecție, dormeam pe cuptor, cum se spune. Așa,
și același sentiment l-am avut și ochnița, și unde acum, eu și mâța dormeam.
Și acum simt acel miros de lut specific cuptorului. Da, mă urcam pe dreptul rulei, acolo unde rulă se cocea pâinea. În dreapta aveam plita unde făceam și cartofi, unde se pregăteam
mâncarea,
scrijele, mămăliga. Da.
Iar mai grea o mătui mare.
Da, nu mi-aduc aminte să fi vorbit cineva despre o iarnă grea. Nici eu, îmi plăcea foarte mult iarna, dar nici părinții sau bunicii mei nu i-au zis să spună că e o iarnă foarte grea. Bunicul simțea când urma să ningă peste noapte sau să vină un viscol. Și mi-aduc aminte că aveam lopata în tindă și s-au întâmplat episoade precum cele prezentate și de dumneavoastră sau cele care au mai fost relatate despre iarnă. Mi-aduc aminte și eu, deși casa era o casă mai așa mare, cu nu era la nivelul solului pardoseala, ce erau câteva trepte care urcam în casă. Cu toate acestea, s-a întâmplat de multe ori că zăpada era deasupra ușii și făceam tunel ca să ajungem unde? La grajd. Pentru că apa aveam de seară în casă, în tindă.
Sau lângă sobă, sau, dar depinde cât de ger era. Da.
Și cărările se făceau prima dată către grajdul cu animale.
Prima grijă.
Da, prima grijă era către grajdul cu animale, în așa fel.
În ce localitate, în ce zonă?
La Moara.
La Moara, da.
La Moara. Și mai Bun, Săniuș, erau câteva pârtii de sanie amenajate ad hoc, chiar în apropierea centrului. Unele dintre ele erau chiar de la școală și vă dați seama că copil fiind, nu păduri nu cutreieram la moara, dar pe pârtile de schi, da, să știți că, deși așa ca și activitate, n-am avut nicio absență de când am început grădinița până am terminat facultatea. N-am fost restanțier sau să am vreo notă să pic vreun examen sau o notă sub 5. De la școală până am terminat facultatea, masteratul sau doctoratul, dar nu pot să spun că am fost în totalitate, cum se spune, lemn de biserică. Adică mai întârziam, vă spuneam că era școala sau pârtii, erau două pârtii de sani în apropierea școlii și mergeam noi în pauză să mergem cu sania.
Și uitați-vă mai întâi
acest nu mai ajungeam la toate orele la timp. Și, bun.
Cu sania, cu ligheanul, cu nailonul, cu ce?
Da, am fost. În una din pauze mi-am zdrobit și dantura, să spunem că am intrat cu dinți într-un copac. Așa, apoi duminicile de dimineață până seara practic eram pe pârtii și da, nu ți-mi minte să fi răcit, să fi fost, nu erau probleme de genul ăsta. Venind mai încoace, am făcut naveta la Suceava și la liceu, știa fac cel mare, și în perioada asta am prins și ien foarte, foarte serioase, în care, așa să zicem, ca câteva episoade pe care aș putea să le enumăr, ar fi faptul că circulam cu autobuzul, plecam la ora 5:30 de acasă, pentru că la ora 8 să fiu la școală, la 7 eram deja în clasă, dar se întâmpla de multe ori ca starea drumului să nu fie tocmai potrivită și erau autobuze în alea cu acordeon.
Acordeon, de alea lungi, da?
Și de multe ori mergeam pe post de motor, noi călătorii, în sensul că prin deal Latinoasa sau pe unde mai era nevoie, mai coboram din autobuz, împlingeam autobuzul și veneam, da. Dar mi-aduc aminte și de profesorii, învățătorul meu, domnul Florea, dar și apoi profesorii pe care am avut în clasele 5-8, când ne întâlneam, la un moment dat, după aia când eram la liceu, mă întâlneam cu ei pe drum, ne intersectam, erau niște troieni atât de mari încât, practic, nu se mai vedeau garduri, anumiți copaci chiar erau aproape complet acoperiți și mi-aduc aminte așa câteodată de faptul că acum dacă, de exemplu, se întâmplă că apare puțină zăpadă pe șosea sau...
iadul alb.
Da, da, nu mai
pe vremuri era o
se
registrează,
să dau telefoane, că nu se poate ajunge la ore, să apară de tot felul de discuții. Ei, atunci când erau iernile așa cum erau mari, profesorii pe care am avut nu concepeau lucrul ăsta, plecau la 5, la 6 din Suceava și veneau ori pe la casa de apă, ori pe la cicadar, veneau la școală, nu întârziau niciodată. Și erau și tineri, erau și profesori mai puțin tineri, erau și femei, încă aminte, diriginta mea, doamna Doroftei, Dumnezeu să o odihnească, ne-a părăsit toamna aceasta, nu întârziau niciodată. Și devotamentul lor constituie pentru mine
un exemplu
dar un reper și un, și dacă reper, vreți, un motiv de a aduce în discuție abordarea pe care o au cadrele didactice, personalul în general, acum și față de cum era. Nu se punea problema atunci. Se întâmpla pe la jumătatea drumului că mergeau cu sania, cu sânciu și preluau acolo unde putea să meargă sania sau sânciu, să-i preia și să-i aducă la școală.
Sânciu sau sanciu, în zona noastră la Fălicen zice sanciu, sanciu.
Da. Sania este cea care nu are coșul ăla și doar așa platforma asta, iar sânciu este... are coșul ăla în care poți să stai, să pui o pătură, să te...
Da, frumoase și interesante aduceri aminte, nostalgia ierilor de altă dată. Ați abordat, în schimb, puțin un subiect cu care vreau să vorbesc dumneavoastră așa, ca profesor, doctor, ca un cadru universitar și cadru didactic și pedagog vechi. Spuneați dumneavoastră că parcă profesorii nu mai sunt atât de dedicați și uite, a nins puțin la Iași în ziua aia când a nins luni, da? Inspectoratul imediat a dat comunicat că se închid școlile marți. Într-adevăr a fost o situație mai specială, dar vreau să ajung în altă parte. Știți cum e? Vorbeam cu câțiva tineri care au terminat anumite facultăți de matematică, de română, de biologie și în principal ar fi dorit o carieră didactică, iar fiind prost plătiți profesori, spuneau unii dintre amicii și cunoștințele cu care discutam că, domnule, dacă nu o să mă lipesc în altă parte, pe la o multinațională, pe undeva unde să fie salarizarea mare, o să mă duc în învățământ ca ultimă opțiune, da? Ei, de aici deja se simte că nu, omul ăla nu-i făcut pentru catedră și pentru învățământ. De altă parte, să nu generalizăm, sunt foarte, foarte mulți profesori dedicați și în zilele noastre.
Învățământul, educația este o activitate în care dacă nu ai vocație, nu că nu performezi, nu-ți îndeplinești menirea. Deci asta e o meserie, dar
că eu dacă nu ai o vocație... Și prin conducerea inspectoratului școlar județean, da?
Am fost la inspectoratul școlar și atunci am putut să văd, să simt pe pielea mea care sunt deficiențele de sistem, dacă este
și
să spunem așa. Mari.
Și marile dureri. Și care au rămas sistem, probabil majoritatea, din păcate, nu?
Din păcate, aș spune că da. Sunt o serie de meserii, de activități care presupun vocații pentru a putea fi ele făcute, îndeplinite așa cum trebuie. Și este partea aceasta de dascăl, dar și medicina și mai sunt alte activități care dacă nu există vocație, cam nu prea poți să spui că ți-ai îndeplinit misiunea.
Mirea.
Și e de discutat. Adică nu ar fi corect, nici măcar politică de corect nu ar fi, să spun eu că uite ce profesori erau atunci și acum noi mai regăsim. Trebuie să ținem cont de faptul că avem un alt specific al activităților.
Și al timpurilor.
Nu prea poate fi nimeni cu foarte mulți pași în fața societății și este de dorit ca cel puțin educația să fie un pas în fața societății, dar e greu să se întâmple lucrul ăsta, iar doi pași cred că este de neconceput. Adică orice activitate, inclusiv cele care presupun multă vocație, nu prea pot fi mult în fața societății. Prin urmare,
educația și învățământul e la același nivel cu societatea,
dar orice se întâmplă în societate este cumva o oglindă a societății în sine.
Pentru că tot e mare dezbatere națională de vreo două zile cu intrările profesorilor separat decât cele ale elevilor, da? Nu știu, mi se pare ușor clar, adică sunt atâtea probleme în educație și noi de trei zile dezbatem asta pe toate căile și la toate televiziunile și în toată media de intrarea profesorilor separată de cea a elevilor.
Da, și știți că v-am spus, dacă nu aș fi vicepreședinte Consiliul Județean, dacă n-aș fi o persoană publică, să știți că aș putea să vă spun mai multe lucruri și într-un alt mod. Poate ne întâlnim pe, în timp și
Da,
și poziția mea și mă obligă și că s-ar interpreta ca un mesaj sau ca interpretare.
Exact. Bun.
Poate discutăm peste timp într-o postură în care să nu am niciun fel de restricții care țin de funcție, de poziția pe care o am. Ce pot să spun acum este că ar fi de dorit o preocupare de toate părțile și din partea celor care oferă aceste activități, servicii, dar și din partea celor care sunt beneficiari în astfel de activități, în așa fel încât împreună să găsim cele mai bune căi, metode, încât să putem face ceea ce trebuie. Adică să putem, până la urmă, realiza o educație corespunzătoare, adecvată timpului în care trăim, o educație sanitară și o servicii sanitare pe măsura perioadei
care... Putem cădea de acord de la început de anul pe un subiect. Profesorii încă mai merită salariile mărite. Au rămas cam în coada clasamentului.
Bineînțeles, evident. Da?
Adică
evident.
Salariile din educație sunt de râs față de
evident,
alte domenii.
Evident. Și așa cum spuneați, dacă nu se asigură o salarizare corespunzătoare, nici nu vom găsi soluții pentru o egalitate în ceea ce privește educația. Pentru că dacă e să ne uităm aici, în localitățile care sunt mai departe de orașe, județul Suceava are această particularitate și anume faptul că există jumătate din suprafață în zona montană, unde accesul este greu și pentru copii, dar și pentru profesori. Prin urmare, tocmai aici ar trebui ca elevii să beneficieze de cei mai buni profesori, orice mai buni profesori îi poți avea în zonele respective dacă asigur și o salarizare corespunzătoare.
Uite, o veste bună. Elevii din localitățile zonei metropolitane, de exemplu, vor primi abonamente gratuite pentru a circula doar în Suceava și numai cu mijloacele de transport ale TPL-ului. Asta e o treabă bună, cumva.
Facilități de genul ăsta pentru elevi, dar, de exemplu, decontarea navetei pentru profesori, iar este un
sunt
lucru foarte bun.
Sunt localități unde nu au
și atunci
nu au fonduri.
Tu poți să speri că vei avea profesori mai buni dacă le asiguri un minimum de condiții. Stau într-un oraș și vin într-o localitate rurală sau undeva într-o zonă mai greu accesibilă, e bine măcar să acord.
Cel din Doarna niciodată nu o să vrea să predea la Gura Haidi.
O să vrea să predea, dar...
Cel din Fălticeni niciodată nu se va duce la Drăgușeni.
Se va duce, dar trebuie să-l încurajezi.
Se va duce, dar exact, dacă îi dai ceva.
Trebuie să...
Un stimulăm.
Da, trebuie să... Bun, și aici lucrurile vin din partea tuturor și din partea cadrului didactic, dar și din părinți. Este... până la urmă și reacția societății cu privire la școală. De ce este importantă școala? Vedeți câte probleme ajung să fie, să aibă societatea ca urmare a faptului că, să spunem, chiar pornind din perioada aceasta a școlii, apar o serie de probleme. Nu? Poate că cum ar fi consumul de droguri, care este un flagel despre care discutăm acum,
și
poate că ar putea fi estompat cu o serie de activități specifice.
Și chiar și în Suceava, ca să punem punctul
de,
pe ei, dacă tot suntem la emisiunea asta.
O serie de activități specifice aici. Dar eu nu mă feresc să spun că sunt foarte multe lucruri care țin de sistem și mă aduce o minimă îmbunătățire a activității, modificând sau luând o serie de măsuri care sunt antisistem sau care nu sunt agreate de sistem, e foarte greu. Și dacă am vorbit de inspectoratul școlar, pot să vă spun pe pielea mea că o serie de discuții care le-am avut atunci, practic, m-au determinat să nu mai continui.
Trebuie scoasă titularizarea? Eu am o problemă cu titularizarea. Bine, am o problemă cu inspectoratul școlar în general, că e o instituție mult prea mare și uneori greoaie, ca să nu spun inutilă, greoaie, da? Și ar trebui o instituție mult mai suplă și altfel...
Bun, cum ar suna să apară știri după ce eu voi spune că ar fi corect să se desfințeze inspectoratele școlare? Doamne. Eu văd o optimizare a managementului în unitățile școlare de așa manieră încât... școala și UAT-urile care asigură finanțarea școlii împreună cu ministerul să poată lua decizia despre modul în care se organizează activitatea în școala respectivă și nu numai partea aceasta de finanțare a asigurării condițiilor, adică clădire, mobilier, inclusiv cu partea de salarizare și inclusiv cu ce spuneți dumneavoastră, titularizarea. Eu aș merge pe principiul sau pe organizarea activității acestea de titularizare, de asigurare resurse umane în unitățile școlare, ceva pe modelul care se întâmplă în universități, deci în învățământul superior. Haideți să lăsăm la latitudinea școlii să organizeze concursul pentru a putea avea acolo cea mai bună încadrare și cei mai buni profesori. Eu dacă aș fi primar într-o localitate, aș face, evident, echipă foarte bună cu directorul de școală, și am spus, domnule, ce putem noi face ca aici să avem cei mai buni profesori, să avem profesori interesați, să atragem...
Să reducem abandonul
școlar. Esențial în mediul rural, în special. Da. Și atunci soluția ar fi împreună să suplimentez din partea administrației locale salariile profesorilor, să-mi permită legea să le pot crește salariile de așa manieră încât să-i încurajăm să vină aici, să le asigur o locuință de serviciu, să le asigur decontarea navetei, o serie de activități extrașcolare, să le pot asigura, dacă doriți, decontarea unor cursuri de pregătire, de perfecționare, participarea la o serie de proiecte internaționale, adică și alte activități decât cele strict legate de curriculă. Și în felul ăsta, sigur, aș atrage profesorii buni și
dedicați
și la școala din localitatea mea. Dar da. Trebuie să îi stimulăm în timp.
Da, aici mai e o problemă, știi? Și primarului de acolo, din localitatea X, ar fi trebuit să-i fi plăcut școala.
Să știți că
sunt și primari săraci care zic ce mai vor și profesori ăștia.
Când discutam cu anii în urmă despre reorganizarea inspectoratului sau măcar despre atribuțiile care țin de reorganizarea inspectoratului, spunea, păi da, primarul are grijă să organizeze școala. Ei, lucrurile nu mai stau chiar așa. Pentru că toți primarii știu că e foarte important pentru comunitate să ai condiții și școala din localitatea ta să fie o școală bună. Vai. Deci absolut toți.
Să știți că am început rău emisiunea. Dacă știam, făceam o emisiune dedicată educației cu dumneavoastră și o altă emisiune pentru administrație și bilanț și anul Ciprian Porumbescu și...
Vreau să spun că acele argumente care erau folosite cu ani în urmă cu privire la ce ar trebui rolul inspectoratului școlare și cel de a suplini, de a face strategia pentru o școală dintr-o localitate, exact. nu mai, din momentul ăsta vă spun, toți primarii au prioritate școala. Au și ei copiii lor, au comunitatea de acolo, își dau seama că dacă nu este o comunitate educată, sigur nu sunt probleme, mediul de afaceri din localitatea respectivă se va dezvolta doar dacă am un copil educat, plus nu înseamnă numai acumularea de cunoștințe școala asta. Vedeți că școala înseamnă și educație, aici aș putea să aduc mai mult împreună școala, familia și comunitatea, iar dacă unul dintre stabilitatea e de obicei construită și definită pe trei puncte. Dacă unul dintre acești trei piloni este slab, se clatină educația copilului. Iar educația unei societăți este esențială.
Cred că amabilul și foarte profesionistul meu coleg din regia de emisie, Daniel, a greșit, că văd că tot îmi spune că prima parte e cam gata, măcar 2 minute în prima parte să abordăm bilanț 2023, bilanțul anului trecut la Consiliul Județean. E clar, perla coroanei, cel mai mare eveniment ce aveți la Sacou, insigna, a fost anul Ciprian Porumbescu. Dumneavoastră ați depus foarte, foarte multe resurse și personal și profesional și Consiliul Județean de asemenea și parteneriat cu Ministerul Culturii și anul Ciprian Porumbescu începem, ne oprim pentru publicitate, revenim cu anul Ciprian Porumbescu. Ce a însemnat pentru Consiliul Județean, pentru Suceava, pentru zona noastră, pentru dumneavoastră, pentru locuitorii județului, anul Ciprian Porumbescu?
Referitor la anul Ciprian Porumbescu și la faptul că ați folosit acest termen de bilanț, ați observat că nici la sfârșitul anului trecut, nici acum la început, nu am apărut să fac public un mesaj, o conferință de presă, un mesaj de presă în care să vorbesc despre bilanțul anului Ciprian Porumbescu. Lucrul ăsta l-am făcut deliberat, pentru că bilanț se face la sfârșitul unei perioade de activități. Pentru mine, anul Ciprian Porumbescu continuă, prin urmare, voi putea să vorbesc despre activitățile care le-am avut și care se vor face, dar evit să folosesc termenul de bilanț, tocmai pentru a nu ne duce cu gândul la o activitate deja încheiată.
Aha, deci va continua, dar surprize vor mai fi, cu siguranță. Că am intrat în anul Puccini, totuși, văd că asta e...
Anul acesta este mai mult decât anul Ciprian Porumbescu și începând de luni, când este și Ziua Culturii Naționale, vom exemplifica prin câteva evenimente concrete faptul că anul 2024 va fi mai mult decât anul Ciprian Porumbescu și vom vorbi mai mult decât despre Ciprian Porumbescu. Ciprian Porumbescu în acest an va fi braț la braț cu Eminescu și Labiș.
O, frumos! Propun publicitatea acum. 2 minute de publicitate, revenim cu profesorul dr. Nicolae Barbă, vicepreședinte Consiliului Județean Suceava. Am revenit în partea a doua a emisiunii Punctul P. Sunt Relu Gavril Ursache, invitat profesorul dr. Nicolae Barbă, vicepreședintele Consiliului Județean Suceava. În prima parte a emisiunii spuneam despre dumnealui că e un om cu importantă experiență în administrația publică județeană, dar și un fiind strateg și pune în practică politici locale. Bună ziua din nou!
Bună ziua, bun regăsit din nou.
În prima parte a emisiunii am vorbit mai mult despre educație, despre nostalgia ienilor de altă dată și cu autobuzele alea acordeonul, și mi-amintesc autobuzele alea acordeonul, dacă erai pe mijloc te făceai și o leacă de iuș, te învârtea așa de numai așa, dar și am vorbit puțin de cauza profesorilor și de învățământul ca vocație. Dar am început foarte, foarte important să discutăm despre, nu știu, ați spus că nu e foarte corect să spun bilanț pentru anul Ciprian Porumbescu, pentru că anul Ciprian Porumbescu continuă și în 2024, chiar dacă oficial, instituțional, 2023 a fost declarat anul Ciprian Porumbescu, va fi, spuneați dumneavoastră pe final de primă parte a emisiunii, triada Porumbescu, Eminescu, Labiș. Da?
Da. Cu anul acesta Ciprian Porumbescu, ca să fiu înțeles, la un moment dat, în timpul unor manifestări în care am vorbit și despre Eminescu, am vorbit și despre Ciprian Porumbescu, și anume sărbarea de la Putna, am spus că este momentul și este potrivit să discutăm despre personalități ale Sucevei mai mult. Despre Eminescu, evident că a discutat toată lumea. Despre Ciprian Porumbescu am putut să constat că se vorbea prea puțin față de ceea ce înseamnă și a însemnat Ciprian Porumbescu pentru Bucovina, pentru județul Suceava. Și înainte de a fi anul Ciprian Porumbescu, am organizat o serie de activități, un proiect pilot pe Festivalul Internațional Ciprian Porumbescu, o rută cultural-turistică Stupca Putna, care a fost inaugurată pe biciclete în special și o parte ne-a parcursă și pe jos. A fost apoi o serie de evenimente organizate în 14 octombrie, pentru că tradițional activități dedicate lui Ciprian Porumbescu se organizau mai mult pe 6 iunie, atunci când era comemorarea. Așa stând lucrurile, am considerat că Ciprian Porumbescu este o personalitate a Sucevei despre care trebuie să vorbim în fiecare zi și vă spun cu sinceritate că am văzut în Ciprian Porumbescu un vehicul prin care noi să putem vorbi despre personalități sucevene, să putem vorbi despre cultura suceveană și să instituționalizăm o serie de lucruri, pentru că cultura în general este prima sacrificată atunci când apar o serie de probleme. Iar în ultima perioadă, România, lumea în general, a fost supusă unor provocări majore. Pandemie, conflicte militare și restricționarea circulației, probleme legate de alocările financiare, toate acestea au dus la ceea ce vă spuneam, ca cultura fiind prima afectată, dacă nu sacrificată. Dar eu mi-aduc aminte o vorbă lui Churchill, care propunându-i se de către cei care răspuneau de dotarea armatei să crească bugetul militar luând bani de la cultură, Churchill a răspuns: și atunci noi pentru ce mai luptăm? Ăsta este un motto.
O memorabilă.
Al meu. Altfel. Și atunci spunem noi pentru ce facem tot ce facem, ce ne străduim să facem dacă omorâm cultura. Iar la nivelul județului Suceava puteți constata că...
Hai cultura la dubă, adică e și treaba aia.
Nu, dar să ne uităm un pic.
Și în momentul în care, scuzați-mă, oamenii din instituțiile de cultură au niște salarii de mizerie și posturi blocate și vorbeam cu anumiți directori de instituții de cultură care o duc greu, în special cei de la direcțiile de cultură.
Da, este adevărat, numai că atunci când vorbesc de cultură avem în vedere și patrimoniul pe care îl are județul Suceava și care trebuie să-l păstrăm.
Scorpedă, și-a atins scopul anul Ciprian Porumbescu, a fost mai mult decât vă așteptați, s-a ridicat la nivelul așteptărilor noastre. Știu că noi vorbeam înainte de a începe pleiada de manifestări și de evenimente culturale și dumneavoastră chiar v-am văzut că aveați emoții și erați foarte, foarte implicat, fără a vrea să vă laud. Eu sunt ăla care dau de obicei în oamenii politici și în administrație, în oamenii din administrație, dar am participat la câteva dintre evenimente, mult mai puține decât mi-aș fi dorit. Evenimentele la Fălticeni cu actorul Vlad Rădescu, cunoscut Ciprian Porumbescu, proiecție de film, serii și serate culturale, a adunat lume, mult public, mai mult decât mă așteptam, unul la mână, doi la mână. Au fost niște manifestări, într-adevăr, culturale de ținută, niște manifestări culturale în adevăratul sens al cuvântului, nu ca să bifăm un eveniment în agenda culturală, așa cum se mai făcea sau cum se mai face în anumite locuri.
Sunt total de acord cu dumneavoastră și lucrul ăsta a fost posibil doar ca urmare a faptului că a fost declarat anul 2023 ca fiind anul Ciprian Porumbescu. Altfel era foarte greu.
Și au fost și resurse bugetare, mai multe bănei.
Vreau să vă spun că...
Ați avut și cu ce?
Nu vreau să vă dezamăgesc cu privire la resurse. Singura instituție care a alocat resurse pentru desfășurarea evenimentelor incluse în anul Ciprian Porumbescu a fost Consiliul Județean. Deci dacă cu un an în urmă am obținut fonduri de la Ministerul Culturii pentru Festivalul Internațional Ciprian Porumbescu, anul trecut, în anul Ciprian Porumbescu, n-am obținut niciun leu de la centru. Este exact ce mă așteptam.
S-a schimbat ministru.
Nu, exact, este exact ce mă așteptam. Și anul ăsta... am și spus-o, mai spun și la dumneavoastră, vom face activitățile, acele activități pe care le vom putea face noi cu resursele noastre. Nu fac niciun fel de iluzie că vom primi bani din afara județului, dar în condițiile acestea, prioritate pentru promovarea artiștilor, pentru organizarea de evenimente, va însemna promovarea valorilor locale. Așa stând lucrurile, majoritatea evenimentelor pe care le avem deja gândite și care vor fi aprobate în circa, știu, o lună de zile într-un program minimal în care intră activități ale Centrului Cultural, ale Muzeului, ale Bibliotecii, vor fi preponderent activități în care să punem în valoare resursele locale. Pentru că vreau să vă spun că sunt valori ale culturii locale nepermis de uitate, cum a fost și Ciprian Porumbescu. De aici a pornit. Ciprian Porumbescu, cunoscut, recunoscut în afara țării, balada este cea mai interpretată piesă de lume la acest moment. Se vorbește și recunoscut mai mult Ciprian Porumbescu era în afara țării și am considerat că lucrul ăsta nu este corect. Și mai este un lucru. Avem valori, artiști, avem tot ce înseamnă oameni de cultură din județul Suceava, care nu li se recunosc meritele. Și ați mai auzit frecvent discuția, vorba asta, că am mai pierdut o mare valoare suceveană. Iată, de exemplu, nu aș vrea să... se întâmplă foarte des lucrul ăsta fără a le recunoaște meritele în timpul vieții. Și aveam o discuție cu maestru Prim și spuneam, maestre, haideți să vedem un pic ce proiecte mai aveți dumneavoastră și haideți să le punem în valoare, haideți să le prezentăm publicului, Că nu vreau să spun la un moment dat despre dumneavoastră că, uitați, sunt atâtea lucruri pe care nu le-ați făcut. Avem foarte mulți actori la teatru din Suceava, prea puțin cunoscuți. Vom încerca și pe ei să-i capacităm. Avem pictori, avem muzicieni. Iată, Teodor Ilinca, parcă prea puțin am vorbit, pentru că suntem în zona asta și aici poate că mi este permis, nu am acceptul dumnealui, dar vreau să vă spun că am avut o discuție și am convenit așa cumva din aproape în aproape să fiu un fel de consultant pentru activitățile care se desfășoară în județul Suceava în perioada următoare.
Bine, dumnealui ar fi și numerit și ca un președinte onorific la Lira de Aur, adică eu îi urmăresc activitatea marelui muzician și o voce de aur pe marile scene ale lumii a cântat Teodor Ilinca.
Un caracter deosebit și spuneam că în anul acesta inclusiv când ne-am spus că vrem să aducem pe scenă valori consacrate ale culturii sucevene împreună cu tineri, ca să încurajăm să se pregătească și să
urmeze
astfel de exemple. Și exemple de genul ăsta pot constitui exemple de genul ăsta, dacă în același concert avem un quartet de la Colegiul de Artă într-un spectacol în care l-avem pe Teodor Ilinca. Și am spus doar ideea în general.
Cobârșile în mălin.
Și când am vorbit cu dumnealui, era chiar la mălin. Este foarte
atașat de locurile
acolo,
natale.
El îmi spune că acolo e domiciliul lui, casa lui, este la mălin.
Da.
Și o personalitate deosebită.
Timpul trece și eu am aici 10 subiecte, domnul vicepreședinte. Nu am admirat deloc că am abordat administrație.
Mi-a recomandat o serie de personalități, niște valori pe care să le aducem în galele astea sucevene. Și cred că odată cu aprobarea bugetului le vom și realiza și poate nu știți
după buget veneți să-mi spuneți prin aici câteva
prin Teodor Ilinca îi facem legătura și cu Măliniu. Poate nu știți, dar Teodor Ilinca a scris și poezie. Deci ne ducem foarte repede la Labiș.
Nu știam că scrie și poezie, nu știam. A scris? Dar ce? Poate mai scrie omul, poate nu i-a murit inspirația, da?
Să vă pot recita ceva din Ilinca, dacă...
Din Ilinca, aveți și o strofă? Hai să o spunem, scurtă.
Lăsăm un pic legat de mamă, de peisajul unde a trăit.
Da, tânărul Teodor Ilinca, eu urmăresc activitatea pe Facebook și am văzut câteva concerte extraordinare, absolut extraordinare a tenorului.
Festivalul Internațional Ciprian Porumbescu, pentru că Ilinca a fost în gala anul trecut, ne propunem anul acesta să fie în primăvară, cum a fost acum 2 ani, pentru că, cel puțin, atât concurenții cât și cei din jurul ne-au spus că grupurile se constituie și ating capacitatea maximă de creație în mai-iunie. Vrem să mergem în preajma festivalului de Teatru Matei Vișniec și în preajma Lirii de Aur, în preajma zilei de 6 iunie, să venim și cu Festivalul Internațional Ciprian Porumbescu. Noi avem conturat cumva un proiect, urmează să mergem cu aceste activități spre aprobare în plenul Consiliului Județean și evident cu drag, așa cum ați propus și noastră, după ce va fi aprobat bugetul și calendarul de acțiuni, să intrăm puțin în detalii.
Facem o promoție, emisiune de promovare a acestor activități.
Este Ziua Culturii Naționale luni. Și avem evenimente de dimineață până seara, cu evenimente nu putea să lipsească Putna, dar avem și foarte multe și la Suceava și așa cum ați spus
până
și deschidere
sâmbătă
și avem
Drăgușeni și Slătioara Râșca
cu încheiem practic programul acesta Crăciun în Bucovina cu obiceiurile de iarnă.
Nou pe stil vechi.
Pe stil vechi, practic ele nu diferă mult, numai că le prezentăm acolo în localitățile unde sunt și sărbătorile. La Drăgușeni, două dintre localități, la Drăgușeni și la Râșca, unde la Drăgușeni începând cu ora 11 și încheiem acest program la Râșca pe
ora 14.
Ora 14 cu programul Crăciun în Bucovina, cu un regal al obiceiurilor de iarnă.
Hai să, când vă trage sufletul și beți o gură de apă, mai avem vreo 5 minute, câte un minut măcar de fiecare subiect, să spun, să citez și să citesc declarația noastră în ultima zi a anului. În aceste zile Bucovina este din nou plină de turiști care au ales să petreacă aici anul nou. Ne bucurăm mult de acest lucru. Le mulțumim și venim în întâmpinarea lor cu propuneri prin care își pot diversifica programul. Amintiți, bineînțeles, de toate unitățile Muzeului Național al Bucovinei, Cetatea de Scaun, Muzeul Satului, aflat în apropierea cetății, Muzeul de Istorie, Muzeul de Științe Naturale, Centru Muzeal, Cazinou Băi, și aici am vrut să ajung, o altă reușită a administrației locale în parteneria cu Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, o reușită a anului 2023, un punct de reper important în pentru județul Suceava și pentru oamenii acestor locuri, redeschiderea cazinoului din Dorna.
Până ajunge la Vatra Dornei, vreau să fac o mențiune specială aici, să mulțumesc public personalului de la Casa Memorială și de la Muzeul Ciprian Porumbescu.
Exact,
au fost două unități muzeale care au fost deschise inclusiv lunea, marțea, deci non-stop în toate zilele săptămânii în perioada acestui an. Fără niciun fel de, să zice, remunerare suplimentară sau de suplimentare de personal. Vreau să le mulțumesc public pentru faptul că au asigurat acest lucru. A fost un mesaj dat chiar la începutul anului în care am spus unitățile muzeale care țin de Ciprian Porumbescu vor fi deschise non-stop. S-a văzut chiar de atunci intenția noastră de a da o atenție deosebită ceea ce înseamnă Ciprian Porumbescu. Acum, revenind și la partea de muzee și la turism, din fericire, ceea ce spuneam cu ani în urmă, și anume să legăm cultura de turism, a fost preluat, sau nu știu neapărat dacă a fost preluat, dar a fost instituționalizat și la nivel guvernamental și la nivelul Comisiei Europene, în așa fel încât strategiile gândite pentru dezvoltarea turismului au fost actualizate prin strategii de dezvoltare cultural-turistice. Deci, planuri, strategii sunt cultural-turistice, sunt rute cultural-turistice, deci cultura și turismul merg mână în mână. Ceea ce pentru noi, pentru județul Suceava, având în vedere patrimoniul pe care îl avem, este un lucru, un atu. E un lucru care ne avantajează extraordinar, pentru că reușim să consolidăm poziția de top pe care o are brandul Bucovina, județul Suceava, în ceea ce privește turismul. Județul Suceava nu mai lipsește de niciun top realizat pe turism, și pe lângă peisajele care le avem, avem acest patrimoniu din care aș enumera, aș aminti doar ceea ce înseamnă mănăstirile UNESCO. Zona Vatra Dornei se va dezvolta din punct de vedere turistic foarte mult. Își va dezvolta, bineînțeles, și capacitatea aceasta balneo, dar deschiderea cazinoului va însemna deschiderea acestui centru muzeal, Complexul Băilor, înseamnă un punct de atracție care va constitui un imbold în dezvoltarea zonei respective.
Și un reper esențial.
Un reper esențial. Și vreau să vă spun că cu toate stângăciile care au fost legate de funcționarea cazinoului acolo pentru turiști, și vreau să spun că lucrurile se reglează de mers, dacă e să spunem așa, este un program de funcționare, inclusiv s-a întâmplat la la cazinou, așa cum s-a întâmplat și la cetate sau la muzeu, în sensul că în perioada aceasta în care a existat vacanța de anul nou a fost deschis și chiar dacă la un moment dat era în afara programului, mă refer aici la cazino, în afară de intervalul 12-16, au putut grupurile de turiști să apeleze la un număr de telefon sau să intre pe site-ul specializat în care să solicite. Suntem un grup, și am avut o situație genul ăsta, un grup de turiști care a făcut
revelionul da?
La un hotel din Vatra Dornei, au transmis
au
o solicitare să viziteze cazinoul și au putut să facă lucrul
ăsta. Asta e un lucru extraordinar. Aveam spus aici infrastructură, autostrăzi, aeroport.
Bun, acum ați văzut,
pe scurt, știu eu că
nu este competența mea, dar evident că
treaba e bună pe la aeroport, cum apelează acum Iașul la Suceava.
Da, ați văzut cum e și n-am făcut tam-tam de faptul că condițiile meteo și cu natura nu te pui. Au făcut ca, iată, de data aceasta aeronave curse care nu au putut să aterizeze pe ea și au fost redirecționate pe Suceava. Nu se pune asta problema. Lucru bun pe care vreau să-l aduc în discuție este că va fi a upgradat acel sistem care permite aterizarea aeronavelor cu o vizibilitate și mai mică pe timp de ceață, așa fel cât doar noi și aeroportul internațional de la București Otopeniu să aibă acest sistem. Apoi sunt celelalte lucruri.
Și lucrul ăsta se va întâmpla recent?
Da, este recent, este inclusiv bugetat de cei care asigură acest
lucru. Dați-mă veste bună și pe infrastructura rutieră. Hai să spunem.
Infrastructura rutieră, ce să
vă spun? Nu o să mai fac 10 ore până la București, nu o să mai stau blocat până la Roma, unde o să citesc în mașină trei cărți.
Este aprobată
toate poeziile lui Teodor.
Este aprobată finanțarea inclusiv pe Pașcan, Suceava, Siret. Ați văzut cum e acum, poate nu ascultătorii noastre nu au citit toate știrile, dar ați văzut că deja a devenit o preocupare a Comisiei Europene pentru ca acest autostradă A7 să fie inclusă cât mai curând în ceea ce înseamnă acel ca și funcțional un element de acest nod TNT care să permită circulația dinspre Ucraina către București, sau mai corect spus, către porturile de Constanța. Autostrada aceasta a Nordului, Consiliul Județean Suceava a preluat și este în grafic cu ce înseamnă documentație și proiect pe centura Gura Humurului, pentru că ați văzut că aici este punctul care ne aduce aminte și de Valea Prahovei.
Blocajele pentru, și hora filmată
așa cum spunea și
viral răspândită.
Așa cum spunea și președintele Gheorghe Fluturi, implicarea Consiliului Județean în acest proiect, faptul că a preluat managementul întocmirii documentației pentru această rută, această centură care este parte a autostrăzii Nordului, a făcut ca proiectul să câștige un an de zile deja la acest moment. E important un an de zile lucrul ăsta. Este un demers pe care, din câte știu eu, niciun alt Consiliu Județean nu l-a făcut, adică la câte are de făcut, la câte proiecte are în derulare, să mai preia și un proiect din acesta de infrastructură mare, care este competența Ministerului Transporturilor, și să gestioneze un astfel de proiect. Nu este deloc simplu. La fel se va întâmpla și cu drumul expres Suceava-Botoșani și în ritmul în care se lucrează pe A7, eu cred că am depășit acel moment în care se mai puneau probleme dacă se mai face sau când se mai face. Nu a fost ușor, vă dați seama cam ce eforturi au fost în spatele a ceea ce este cunoscut public acum, efortul din partea președintelui Gheorghe Flutur. Ne-a avantajat și poziția dumnealui în coaliție, în care a fost tot timpul acolo și a putut să susțină niște puncte.
Gata, coaliție, 30 de secunde, măcar atât politic.
A putut să susțină o serie de proiecte și am ajuns în situația în care, iată, A7 este pe direcția bună.
PNL dorește comasarea alegerilor locale cu primul tur al prezidențialilor. PSD pune condiții, deci a fost ieri prima ședință a coaliției din acest an.
Eu aș vrea să nu mă grăbesc cu privire la...
Încă se discută, încă se dezbate.
Inclusiv astăzi este o discuție pe această temă. Ce simt eu așa ca simplu cetățean, dacă pot să spun, este că 4 rânduri de alegeri într-un an
e mult.
Și dacă punem asta, punem faptul că europarlamentarele sunt în 9 iunie, rămâne ca din septembrie până în decembrie să fie celelalte.
Da, vedem, poate pleacă Iohannis la Consiliul Europei, intră domnul Ciucă, președinte intermediar.
Nu știu, am văzut tot felul de știri, asta vedem.
Calculele politice avem
ce
timp total.
Ce este important este ca odată această coaliție să poată guverna de așa manieră încât bugetul aprobat să poată fi executat în condiții optime, iar eu nu m-aș duce să discut foarte mult despre ceea ce se întâmplă la nivel de coaliție, la nivel coaliție și în guvernare națională. Sunt vicepreședintele a Consiliului Județean și vreau să vă spun că se construiește bugetul pe acest an. În puține zile proiectul va fi finalizat, va fi și public, vor fi atunci și declarații ale domnului președinte Gheorghe Fluturi și asta este important ca
și după ce se aprobă, veniți la o emisiune și ne spune. Așa,
în detaliu pe partea asta de cultură, tot ce exact. Se aprobă pe cultură,
mai multe
pe
amănunte
turism,
despre anul Ciprian Porumbescu.
Salvamontu, să știți că sunt, am lucruri foarte bune pe care
anul Porumbescu, putem... Eminescu, deci, Labiș, sau Eminescu, Porumbescu, Labiș, cum vreți.
Îl încadrăm pe Eminescu între,
între Porumbescu și Labiș, da? Bun, nu uităm, la mulți ani credincioșilor pe stil vechi în, și un an bun și prosper tuturor. La Drăgușeni, sâmbătă, începând cu ora 11, o ultimă manifestare de amploare în cadrul proiectului Crăciun în Bucovina, începând cu ora 14 la Slătioara, Comuna Râșca, în fața Căminului Cultural, acolo într-o zonă foarte, foarte frumoasă, cu păduri de jur împrejur, aceeași manifestare. Vă mulțumesc mult și vă aștept, sperăm că anul ăsta, am făcut anual emisiuni cu dumneavoastră, 2024 sperăm să fie așa o premieră, că noi să facem măcar bianual, în sensul că după ce aprobați bugetul, veniți să-mi spuneți mai multe amănunte despre aceste proiecte frumoase.
Da, cu drag, mulțumesc pentru invitație și doresc un an bun tuturor celor care ne ascultă.
A fost Nicolae Barbă, vicepreședintele Consiliului Județean, sunt Relu Gavril Ursache, v-am obișnuit cu două saluturi, nu știu pe care îl preferați dumneavoastră, o să le spun pe amândouă. Ce iubiți să strângeți în brațe, viață lungă și păruluțe în pungă.